Hrišćanske porodice su nekada imale daleko više dece nego što je to danas slučaj. Bilo je sasvim prirodno rađati, pa tako desetočlane i njima slične porodice nisu bile retkost u predratnoj Srbiji, već redovna pojava. Nasuprot mišljenju ljudi da se mnogočlane porodice teško nose sa organizacionim i finansijskim obavezama oko dece, familije sa četvoro i više dece su zapravo najzadovoljnije. Za razliku od razmaženih jedinaca, deca u velikim porodicama se uče odgovornosti od najranijih dana, a starija pomažu roditeljima u brizi o najmlađim.